ekološki magazin. Čekaju ti vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina. Za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Postoje reke u koje uroniš svijen dlan i piješ. I one gde je zabranjeno košenje trave 10 metara od obale. Zato što su zaštićene, a zaštićene su jer su bogatstvo. I onda na takvu reku dođe neko sa dozvolom da pravi mini hidroelektranu. Ko je to jači od države? Pitaju se meštani. Pa nije jači od države. Taman je sa državom. Dobio je 3 puta veću feed-in tarifu i bolju cenu struje. Na planinskim rekama oko Kraljeva planirano je više od 50 malih štetočina. Za sada je izgrađeno 10. Čućete kako su na tribini reka čeka spas od čoveka, govorili profesori Predrag Simonović i Ratko Ristić i ekološki aktivisti Iva Marković, Bojana Minović i Goran Nikolić. Gde smo mi, a gde je Norveška kada je u pitanju odnos prema prirodi? Zašto se nećkamo oko litijuma? Zato što su nam i ranije mnogo obećavali ili zato što se izjava predstavnika Rio Tinta da će obučavati ekipu koja će da ih kontroliše, nežno rečeno, opire logici? Čućete Jovana Memedovića i Milana Ćulibrka. A svoje predloge za crni i zeleni list daće Ružica Vrhovac, novinarka Beograda 202. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Thank you. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Čućete predloge za Crni i Zeleni list Ružice Vrhovac, novinarke Beograda 202.
Što se tiče izbora za Zeleni list, mi bismo predložili Milenka Jovanovića, uzbunjivača iz Agencije za zaštitu životne sredine. On je inače i osnivač Nacionalne ekološke organizacije. Ono što javnost verovatno zna, to je da je u pitanju stručnjak koji je radio dugo u Agenciji za zaštitu životne sredine i koji je bio načelnik odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha. I on je pre otprilike 2 godine dobio otkaz u trenutku kada je počeo da reaguje na različite nepravilnosti u radu agencije. Pre svega je problem bio u trenutku kada je trebalo da se promene kriterijumi za ocenjivanje vazduha, što je otprilike trebalo da znači da kada je jako zagađen vazduh, agencija saopštava da je zagađen. Kada je zagađen, agencija saopštava da je umereno zagađen. Kada je umereno zagađen, agencija saopštava da je dobar i tako dalje. To bi naravno napravilo čitav niz velikih problema, ali postojalo su i druge nepravilnosti u radu agencije. Još od 2019. godine Milenko je različitim mailovima upozoravao nadležne, između ostalog i Skupštinski odbor Agencije za zaštitu životne sredine o mogućem kršenju propisa iz oblasti zaštite životne sredine i zbog toga se može s pravom reći da je čovek uzbunjivač. On je zbog svega toga dobio otkaz. Ono što znamo to je da je sudskim procesom vraćen na posao, on i dalje radi u agenciji, mada je sistematizacijom njegovo radno mesto ukinuto. Ali znamo da se vratio i da je, kao što sam na početku pomenula, osnovao Nacionalnu ekološku organizaciju. S obzirom na to koliko veliki problem zagađenje vazduha Srbija ima i s obzirom na to da posebno veliki problem su u poslednje vreme javljaju u većim gradovima, ali naročito tamo gde radi industrija, kao što su recimo Bor, Smederevo i neki drugi gradovi u našoj zemlji. Milenko je jedan od onih, to znam iz ličnog iskustva, budući da mi je više puta bio gost, koji su na vreme skretali pažnju da se između ostalog u vazduhu javlja i arsen, kao i neke druge izuzetno opasne materije. Smatram da je taj savestan način rada nešto što zaslužuje nagradu, tim pre što je on nastavio u periodu dok nije vraćen na posao da se bavi ovom temom na najbolji mogući način. Što se tiče Radio Beograda 202 i odluke u vezi sa time koga predlažemo za Crni list, to je upravo pomenuta Agencija za zaštitu životne sredine. Smatramo da agencija poslednje 2 godine neodgovorno i neuslužno posluje u vezi sa obaveštavanjem građana oko podataka o stvarnom kvalitetu vazduha. Ono što su u praksi primećuju, to primećuju i obični građani, nekako se o veoma zagađenom vazduhu ćuti. Ne ćuti samo agencija o tome, postoji neke druge službe i nadležni organi koji bi trebalo da govore na ovu temu, ali ono što ljudi u medijima primećuju, to je da je agencija izuzetno netransparentna u vezi sa ovom temom. Ona je potpuno gluva na bilo kakav odgovor medijima. To mogu da kažem iz ličnog iskustva, ali iskustva svojih kolega, i to me ima barem dve, pa možda i tri godine, da oni uopšte više ne daju izjave. Ono što vidim kao posebno veliki problem nije samo činjenica da se nedovoljno govori kada im postavite određena pitanja, naročito u zimskim mesecima kada je vazduh najzagađeniji. Njima postavljaju pitanja i ljudi koji su u gradovima, koji su izuzetno zagađeni, koji zaista dolaze u one crne top liste, recimo 5 najzagađenijih većih gradova na svetu, pa upadne Beograd, Valjevo, nekad Smederevo, Bor. To su strašne stvari. Ljudi koji recimo žive u Smederevu, ljudi koji žive u Valjevu, koje nekako dugo godina ima taj problem, ali u Boru i u Beogradu u krajnjoj liniji, jednostavno ne mogu da dobiju nikakav odgovor. Mediji ne mogu da dobiju nikakav odgovor. Koja je funkcija Agencije za zaštitu životne sredine ako nam ne daje osnovne odgovore u vezi sa nečim što je ni manje ni više nego vazduh? Imamo podatke koji jesu transparentni u vezi sa time kolika je stopa smrtnosti u Srbiji na godišnjem nivou, a da je direktno u vezi sa zagađenjem vazduha, i to je toliko poražavajuće da smatram da nije dozvoljeno da jedno takvo telo tako dugo na tu temu ćuti. I navela bih još jedan primer koji se može ticati svih nas, a slušalci već sada to mogu da provere. Agencija ima na svom sajtu odeljak gde u realnom vremenu prikazuje na svih svojih 36 mernih stanica u Srbiji kakav je kvalitet vazduha. Tokom najzagađenijih meseci oni vrlo često nisu prikazivali podatke. Jednostavno, samo na jednom pojedine merne stanice ne rade. To smo mogli da vidimo i prethodne zime i ove zime. Ja sam stalno pratila u Beogradu dve merne stanice, a to su Zeleno brdo i Zemun. Ono što smo mogli da primetimo u slučaju Zemuna je da je to nova, relativno nova merna stanica, koja je početkom zime počela da meri izuzetno visoku zagađenost i konstantno, ono ljubičasto ako gledamo PM čestice. Ona je samo prestala da radi i počela da radi ponovo kad je prošla zima. Skoro isti scenarij, odnosno vrlo sličan, vezan je i za stanicu Zeleno brdo. Nekoliko nas, što novinara, što građana koji se bave nečim sasvim drugim, su želeli da znaju zašto Zeleno brdo ne radi ili samo delimično radi, odnosno ne prikazuje PM čestice već preko godinu dana, nikada nismo dobili odgovor. Sada rade. Ali, ono što možete da uradite već sada je da odete na sajt agencije, da pogledate mapu gde se u realnom vremenu prikazuju podaci o zagađenosti. Postoji jedan nov, po mom mišljenju, vrlo negativan trend, a to je da ako to učinite na pun sat, nećete videti ništa. Sve je sivo, nema podataka. Morate da sačekate, recimo, od punog sata 15-20 minuta. I tu se ažuriraju polako podaci, mnoge vam stanice neće raditi, već zavisno od dana, zagađenja opšteg i tako dalje. Ali u prevodu, oni tako uštede recimo 2 sata dnevno da nema uopšte podataka. Neko će odustati, neko će kad to vidi misliti da stranica generalno ne radi. Neko neće imati živaca da svaki put kada hoće da proveri čeka. Ukratko rečeno, kao da na različite načine pokušavaju da odbiju javnost od sebe. Nikakve informacije ne daju, medijima već najmanje 2 godine apsolutno ni na kakav način ne izlaze u susret. Postavljamo pitanje, koja je funkcija agencije? But she moves like lightning, and she counts to 3. Then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for 2 young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. We go together, Adam and Eve. But the girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius, watch and learn. She sets the world on fire just to watch the sucker burn. Load it up when the sun comes down. Getaway car for 2 young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said,
green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Throw a party, throw a party, yeah. Throw a party on the day that I die. Throw a party, throw a party, babe. Throw a party on the day that I die. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover.
Gošća emisije U prvih pet u nedelju u 11 časova bit će Marija Đorđević, glavna urednica kulturnog dodatka Lista Politika.
Na planinskim rekama oko Kraljeva planirano je oko 50-ak mini hidroelektrana, za sada je izgrađeno 10. To su reke Brezanska ili Gvozdačka na padinama Goča, Gokčanica, Sokolja, pritoka Ribnice, brojne pritoke Ibra u Ibarskoj klisuri, potok Želebić, Paćarša, čitav sliv reke Studenice na području koje je rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO. U Kraljevu je održana tribina Reka čeka spas od čoveka, na kojoj su govorili profesori Ratko Ristić, profesor Šumarskog fakulteta, Predrag Simonović, profesor Biološkog fakulteta, Iva Marković iz inicijative Pravo na vodu, Bojana Minović iz inicijative Sačuvajmo planinske reke Kraljeva i Goran Nikolić iz udruženja Spasimo Studenicu. Tema mini hidroelektrane poslednjih godina je prisutna zato što smo se posle reke Jošanice osvestili i shvatili šta se dešava kada se prave ti derivacioni objekti gde se reka gura u cev. O tome govori profesor Predrag Simonović.
Da nije bilo tog lokalnog otpora, sve ovo što se dešavalo ostalo bi, tako reći, ispod radara, jer nacionalno ništa nije bilo transparentno, a upravo je to dalo prednost investitorima da zauzmu određene planinske reke i da steknu tu neku određenu prednost koju su kasnije održavali. Tako da imamo preko 100 reka u ovom trenutku sagrađene male hidroelektrane, kojih veliki broj i radi i pričinio je već veliku štetu pastrvskom fondu našeg područja. Zašto govorimo o pastrvskom fondu? Pa pre svega zato što su to planinske reke na kojima postoji taj pad neophodan za proizvodnju električne energije, koja nimalo nije održiva, nimalo nije zelena, i simpozijum koji je bio 2019. u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti jasno je pokazao koliko je ta energija koja se dobija, i pored toga što je država subvencioniše tim takozvanim feed-in tarifama i stimuliše i dalje proizvodnju takve električne energije izgradnjom mini hidroelektrana, dakle koliko to u stvari nije ni malo zelena, mogli bismo je nazvati crnjom od efekata koje proizvode velike brane, iako su i oni crni, da crnji ne mogu biti. U ovom trenutku mi imamo presudu Međunarodnog tribunala prava prirode za ekocid protiv Srbije i pokretanje mehanizma restorativne pravde radi saniranja šteta koji postoje u podkopaoničkom području, odnosno u području Jožaničke banje, i koje su pričinjene nizom mini elektrana koje su kumulativno proizvele zastrašujući efekat po reku Jošanicu.
Inače, profesor Predrag Simonović je radio istraživanja baš u ovom području o uticaju mini hidroelektrana, o tome kakve posledice ostavljaju, kako utiču na živi svet, a posebno na pastrnke. Profesor Ratko Ristić sa Šumarskog fakulteta govori ukratko o onome što bi svako od nas trebalo da zna kada su u pitanju mini hidroelektrane. Dakle, zašto one nisu dobro rešenje?
Da biste napravili jednu malu hidroelektranu, potrebno je da napravite pristupni put do gradilišta na kome ćete na određenom profilu reke napraviti vodozahvatnu građevinu. To su obično neke brane. Ti putevi su uglavnom zemljani, prosecaju se kvalitetni šumski kompleksi, provocira se erozija zemljišta jer ti putevi su zemljani, vrlo loše urađeni i često su samo u funkciji toga da se mehanizacija dopremi do gradilišta. Kada se napravi vodozahvatna građevina, odmah se formira cevovod, reka se praktično uvodi u cevi i na deonicama od ponekoliko kilometara vi praktično imate uvođenje reke u cevi. I ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da smo mi radeći upravo istraživanjima na deonicama gde su napravljene te derivacije, gde je voda bila u cevima, ustanovili da se populacija potrošne pastrnke, koja je praktično indikator kvaliteta tog akvatičnog ekosistema, populacija se smanjuje i po brojnosti i po biomasi. Na nekim deonicama imamo čak i potpuni nestanak živog sveta i kao primere potpune devastacije, odnosno uništenja vodotoka, naveo bih tok Brezanske ili Gvozdačke reke koja se kod Polumira uliva u Ibar, gde praktično od izgradnje vodozahvata vi nemate tečenje vode u vodotoku. I isto jedan jako loš primer je Gokčanica, gde recimo pre vodozahvata izmerili smo 370 litara u sekundi, a posle vodozahvata svega 29 litara u sekundi. Šta to znači? Imate 10 puta manju količinu vode koja je umesto u koritu sada u cevima, da bi investitor imao što veću količinu vode, odnosno proticaj u cevima, veću kinetičku energiju, intenzivnije obrtanje onih turbina, veću količinu proizvedene energije i više novca samo za njega. Dakle, to je jedan koncept potpune devastacije koji daje nepristojnu malu količinu energije, ali je problem što država tako proizvedenu energiju plaća 10 do 14 euro centi po kilovat času, odnosno 2,5 do 3 puta više nego energiju koja se proizvodi u ovim velikim sistemima. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste, recimo, na slivu Studenice smo videli uništenje jednog izuzetno kvalitetnog vodotoka, to je rečica ili potok Brevina, koje takve čistoće i takve kvalitete da možete da pijete vodu iz te reke. I to je u sred zaštićenog prirodnog područja i nekim volšebnim putem investitor je ishodovao građevinsku dozvolu da tu pravi objekat male hidroelektrane sa veoma dugačkom derivacijom i to potpuno negira i narušava koncept zaštite. Takođe, u zonama gde imate derivaciju, odnosno uvođenje vode u cevi, u priobalju po pravilu slabi izdašnost izvora. Lokalno stanovništvo više nema slobodan pristup rečnom koritu, jer u njemu više nema dovoljne količine vode, pa ne mogu ni da napajaju stoku, ne mogu da se bave nekim tradicionalnim poljoprivrednim aktivnostima. I ono što je posebno važno znati jeste da je Srbija najsiromašnija zemlja regiona kada su u pitanju kvalitete površinske vode, a da smo istovremeno u regionu koji je jedan od najugroženijih na globalnom nivou kada su u pitanju takozvane klimatske anomalije ili klimatske promene. I prosto je neobjašnjivo zašto je država u jednom periodu od 10 godina forsirala koncept izgradnje malih hidroelektrana i čak je bilo predviđeno da ih napravimo 856, napravljeno je oko 120. Tih 120 malih hidroelektrana daje 1% energije na godišnjem nivou. Da smo napravili 856, imali bi maksimalno do 3%, ali bi to značilo da smo uništili 2400 kilometara dužnih vodotokova najkvalitetnijih i najosjetljivijih planinskih reka i rečica.
Građani Kraljeva i okoline koji su zabrinuti zbog toga što se planira izgradnja više od 50 mini hidroelektrana na planinskim rekama, povezali su se preko grupe Sačuvajmo planinske reke Kraljeva. Bojana Minović.
Prvu reku koju sam videla u groznom stanju, kakvu je ne pamtim, ja sam imala sreće da odrastam praktično pored tih reka, je bila reka Gokčanica. Kad sam videla tu pustoš od one lepe pitome zelene reke, jednom sam shvatila da je toliko to nije u redu. Uprkos tome što je to navodno sve urađeno po nekim pravilima, propisima, zakonima i sa nekom politikom i ne znam već kakvim ono strategijama, obnovljive energije i ostalih stvari, shvatila sam da stvar ne stoji baš najbolje i da nešto nije u redu. Sukcesivno su išle ove informacije o sledećim rekama koje su se našle na tom udaru. I videla sam kakve su ranjene i videla sam da prosto pusta korita, iako ja ne znam ništa o biologiji, o gradnji, o takvim sistemima, jasno je bilo da to ne valja. I počela sam polako da se informišem, u početku sam se samo brinula i očajavala, ali onda sam srećom naišla na grupu ljudi koja je napravila grupu u početku na Facebooku, inicijativu Sačuvamo planinske reke Kraljeva. I onda sam ja ostala ta koja je bila zadužena jer ja nisam mogla da izdržim. Stalno sam govorila ljudima, gnjavila sam ljude, dosađivala sam Bogu i ljudima u vezi sa tom temom i bez prestanka sam pričala samo o tome mesecima. Onda sam shvatila da to može na neki drugi način da se radi. Umeđu vremenu su moji saborci strateški radili na tome, istraživali dokumenta. Onda smo odlazili na reke, fotografisali, pokazivali sugrađanima i stalno upućivali na tu temu. Eto, tako je sve to krenulo 2018. u oktobru i traje još uvek.
U opasnosti je čitav sliv reke Studenice na području koje je rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO. Čućete Gorana Nikolića iz udruženja Spasimo Studenicu.
Pa, rođen sam i živim na ušću dve predivne reke, Ibra i Studenice. I kada se pojavila ta priča o izgradnji mini hidrocentrala, mladi ljudi su me animirali da formiramo Viber grupu i Facebook grupu. S obzirom sam ja radio neke druge stvari kao sindikalac, imao sam te organizacione sposobnosti, mislili su da će ja to najbolje da radim i uvukli su me u tu priču. Šta je prelomilo? Prelomilo je kada izađem izutra iz stana i neka deca od 4, 5, 6 godina viču: Gorane, hoćemo li da branimo reku, hoćemo da branimo reku, će da je branimo, Studenicu. I onda smo ušli u tu priču, bilo je to sve za nas nešto novo, nemamo pojma o ničemu. Znači, ušli smo u to, vrlo brzo se javlja Iva i ekipa i napravili smo jedan veliki skup u ušću, koji su došli aktivisti iz cijele Srbije, gde su prvi put aktivisti nisu se svađali. Disali smo kao jedna duša, jedno sve i pokrenuli smo priču. Mislim da ćemo da uspimo. Mi smo znali da smo u pravu. Reka Studenice je zaštićena dva puta. Prvi put kao rezervat biosfere Golija Studenice, Bajagi, što bih ja rekao, zaštićena od UNESCO. Drugi put je zaštićena uredbom Vlade Republike Srbije, gde je proglašena kao predeo od izuzetnog značaja sliv reke Studenice, gde je zabranjeno na reci Studenici bilo kakva prebreka. Čak je zabranjeno košenje trave 10 metara oko reke, sečenje starog drveta koje se truli, ne sme da se seče, ne mora da se pusti i samo sebe izumiraju. Ništa nije dozvoljeno osim mali mini vodovoda i mini ribnjaka i tako znači. I onda je neko se javio da je neko jači od države. To je nas iritiralo nas što volimo svoju reku. Ali dalje je moguće da neko jači od države, jači od zakona i da neko to nekomu dozvoljava ovde. I bili smo spremni znači, da idemo najradikalnijim metodama da odbranimo našu reku. Znači, mi smo obezbedili bili šatore, krevete za spavanje, znači blokirali bi gore sve to. Ja mislim da ćemo da se čuvamo. Verujem u to.
Inicijativa Pravo na vodu uvek je u zone kojima je potrebna pomoć. Bili su i na Staroj planini, a sada su naravno i u Kraljevu. Iva Marković.
Stara planina imala 58 lokacija planiranih za male hidroelektrane I to je bila, sećate se, velika buka oko toga. Dakle, svi u Srbiji su saznali da tamo postoji problem. Kraljevo ima 52 i Srbija ne zna za to. I u tom smislu nam je jako važno da ljudi koji sede u gradskoj upravi, i zato smo danas i ovde, shvate da je to i njihova borba. Dakle, da je to nešto zašto i oni moraju da se zalažu svakog dana. Mi možemo njih da molimo, možemo da im objašnjavamo, ali mislim da im fali i dalje nešto da prelome, da shvate da to jeste pitanje koje će kad tad doći i do njih. Dakle, da je pravo na vodu u formi ovde u Kraljevu, dakle, ugroženih rečica kojima prete male hidroelektrane i nekih 10 njih je već izgrađeno ovde. Dakle, da je to prva tačka na kojoj oni mogu da zaštite svoj narod. Dakle, one ljude koji su njih birali za lokalnu skupštinu. Koje god da je politička opcija u pitanju, ja mislim da je to jedna zdravorazumska stvar. I mi smo kao Pravo na vodu, zajedno sa inicijativama Spasimo Studenicu i Sačuvamo planinske reke Kraljeva, podali smo peticiju, dakle, da se u svoj lokalni moratorijum, odnosno da se izglasa zabrana izgradnje, a da se onda isključe, dakle, da se izbrišu iz prostornog, lokalnog prostornog plana grada Kraljeva. To je nešto što su radile već druge opštine, nije nikakva topla voda za izmišljanje, nije konačno rešenje, ali je vrlo važna stvar. Dakle, to se desilo i u Arilju, i u Pirotu, i u Užicu. U drugim opštinama postoji primer, postoji kako se to radi, nije ništa toliko teško, pitanje je politička volja. I ja se nadam da će stvarno uskoro, jer vreme ističe i nove dozvole se traže, doći do svesti odbornika da se to pitanje postavi i da se to konačno reši, jer ne možete uvek čekati Beograd šta će onda kaže i kako će onda presudi Kraljevu. Mislim da to zaista jeste ovde u vašim rukama.
Čuli ste o čemu se govorilo na tribini Reka čeka spas od čoveka, održanoj u Kraljevu.
Bilo je dana kada videla nisi pored mene svoje korake. Bilo je dana ti si verovala da ja sam taj ko te najbolje zna. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, delom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga. Utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga. Da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake. U oluli peščanog sada mi smo se polako gubili. I tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, telom od nevolja te branio, dok ti si spavala, ja sam plakao. Postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja, negde postoji spisak razloga, da se osjećam ko utešna.
Eko. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Bebu.
A dobro, da.
Bebu.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti.
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sad razmišljao.
Dobro, okej. Okay.
Okej. Okay. Opera i teatar Madlenijanum. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jetić.
Premijera 11. maj.
Reprize 18. maj i 3. jun.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Prvi sneg. Film o nadi, potrazi, prvoj ljubavi, razočaranjima. Film za celu porodicu, o porodici koja pokušava da dobije azil u Finskoj. Tematski aktuelan i emotivno nežan film, neobičan i topao, sniman u divnoj prirodi Finske. Prvi sneg, od 5. maja u bioskopima širom Srbije.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta, dirigent Kiril Stankov, na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Gde smo mi u odnosu na neke druge zemlje kada je u pitanju odnos prema prirodi i zaštiti životne sredine? Autor serijala Sasvim prirodno, Jovan Memedović, je baš je našao da nas poredi sa Norveškom, ali eto, bio je u Norveškoj, pa su ga zadivile neke stvari.
Bio sam u jednom malom mestu blizu Osla i video usput ljude obučene u fluorescentnim prslucima sa onim štapovima, ekserima i nabadaju papiriće i sad zateknem jednog, posle par kilometra drugog i tako vidim da su se rasporedili duž tog autoputa koji prolazi kroz selo. I sad pričam sa domaćinima i rekao, od kad komunalci idu tako pa papir po papir skupljaju jedan po jedan? A kaže, nisu to komunalci, to smo mi, dobrovoljci iz ovog sela, imamo dogovoreno kad će ko ekipa da izađe i da očisti ono što se uglavnom uz autoput može pronaći, inače po selima je sve već čisto. To ljudi rade na dobrovoljnoj bazi, uz dogovor, čiste ono što im smeta, ali kažem još jedan put i podlačim, ne ono što su oni isprljali, nego što je neko prolazeći i vozeći automobil kroz njihovo selo ostavio. A vi znate jedan primer da je kod nas jedan tip krenuo sam, samo inicijativno da čisti obale neke reke i ostavljao to što je nalazio sa strane. I onda se pojavila neka ekipa komunalaca ili već ne znam koji rekao. I tužba protiv njega. Genijalno, mislim, to ima iz krajnosti u krajnost. Primer drugi, opet Norveška. Oni su shvatili da deca prosto u današnje vreme zbog ove lude civilizacije koja juri sama sebe izgleda da uništi, da deca imaju nedostatak prirode i da se jako loše snalaze u prirodi. I onda su prosto odmah reagovali i izmislili takozvane vrtiće pod otvorenim nebom, gde su deca na polju između 6 i 8 sati, bez obzira kako je vreme. Ja sam bio u zimu, padao je sneg, deca su se igrala na polju, imali su nekoliko zahtevnih vežbi, odnosno igra, gde su hodali po jednom konopcu, na visini od 2 metra ispod bilo neko kamenje, gde sam ja pitao vaspitačicu, a šta ako neko od njih padne, će se roditelji ljutiti? Ona je rekla, ne, naprotiv, roditelji insistiraju da deca budu 8 sati na polju i upravo ovakve vežbe što više, ako se neko izgrebe, ono kaže, oni samo ih vi pustite. E sad ono što me najviše pogodilo je primjer iz naše sredine, sad ne znam koja je škola u pitanju, gde je bio zakazan kros dece, mislim da je osnovna škola bila u pitanju, gde su dece trebale da trče po šumi. E sad bilo je primjera i ranije, gde su se deca saplitala u toj šumi i povređivala. Pa su roditelji sad nisu želi da se to opet pretvori u neko mučenje za decu i napisali lepo peticiju i potpisali se, ne znam koliko je bilo potpisa, da se ne održi kros po šumi, po šumskim stazama, jer će se deca povrediti. Direktor nije imao kud, nego je organizovao kros ili već neko trčanje na jedan plato ispred škole koji je izbetoniran. Možete li verovati da je to kod nas, dokle smo mi došli. Ja sam onda posle povratka iz Norveške, možda par dana posle toga, odmah otišao u neki naš vrtić da pitam kakva je situacija kod nas. I pitao sam da li izvodite decu napolje. Pa kaže, da, izvodimo. Kada? Pa kaže, kad je lepo vreme. A kada je kiša, ili ka, to ne može. A zašto pa roditelji se bune da se deca ne isprljaju? To smo mi trenutno, tako da mi možemo da pričamo o tome kako nam je to važno u životu, ekologija, koliko nam je važna životna sredina. Ali izgleda da smo napravili ogroman propust i da je na tome trebalo raditi ranije i trebalo je decu od malena početi učiti baš tome. Odnos prema prirodi, ostavljanje đubreta, reciklaža, selekcija đubreta i redom. Primer koji je treći je nešto što se kod njih zove magične fabrike. A to su prosto mesta gde se uzima kompost, odnosno onaj, kako bi rekao, otpad iz kuća, odnosno ostatak hrane, plus stajsko đubrivo i od toga se pravi jedna biomasa koja se koristi kao kompost za uzgajanje paradajza. I sve se to radi u jednom kompleksu. To je klasična priča o cirkularnoj ekonomiji koju imamo sad već na mnogim mestima i po mnogim evropskim zemljama. Ali šta je opet interesantno? Deca iz osnovne škole imaju to u svom nastavnom programu da dođu, da obiđu, čak i da učestvuju u delu te proizvodnje, odnosno u, tako bi rekao, nezi ili negi tog zasada paradajza. Sad se vraćam na priču opet o tome gde smo mi i gde smo to toliko pogrešili, zašto nam se sada toliko to vraća. Pa upravo zbog toga što decu uopšte nismo uveli u tu priču. Naša deca pojma nemaju o tome i sad došli smo do toga da se dešavaju užasne stvari, ali kako to da rešimo? Sad je već kasno. Sad treba da se borimo na ulici. Umesto da su to deca naučili u osnovnoj školi i prosto imamo razvijenu svest kod toga i nema šta da ih kanališeš, usmeravaš i tako dalje. I mislim da gomila tih problema trenutno koje imamo između države i ekologa, ajde tako kažem, ide odatle što prosto naš narod je nekako izgubio poverenje u državu, a opet država s druge strane ne može da se osloni na svest svojih stanovnika. Mi nemamo razvijenu svest da ćemo da, kažemo, ostavimo čisto, da ćemo da recikliramo, da ćemo da se bavimo ekologijom na jedan ozbiljan način, tako da mi je prosto, niko nam nije to ugradio. I onda stojimo i tapkamo u mestu i sada praktično gasimo požar, ali to teško ide.
Ali ima i sjajnih primjera, samo treba sve to pojačati, omasoviti i da se nekako svi povezujemo, jer evo, čiste, na primjer, Eko Straža, Trash Hero, Ekološki pokret Vrbas, ima još mnogo sigurno onih koji čiste i meni je najslađe što je recimo jedan mladi par koji je osnovao Trash Hero kod nas, to su uradili zato da bi mogli nesmetano da čiste, a da im niko ne pravi probleme u smislu ko ste vi, šta radite i tako, jel? I sada već ima mnogo ljudi po čitavoj Srbiji koji se odazivaju na akcije čišćenja. Kada je u pitanju kompostiranje, evo pada mi na pamet lep primer iz hemijske škole na Banovom brdu u Beogradu. Oni prave kompost i donose im građani te materije od čega se kompost pravi. Verujem da nisu jedini od škola i možda i vrtića u Srbiji, ali prosto treba svi nekako da se povežemo i da znamo jedni za druge. Mi imamo mnogo veće probleme na nekom onako višem nivou tamo gde se donose odluke šta ćemo raditi i šta ćemo prodati. Milan Ćuliberg, glavni i odgovorni urednik NIN-a.
Ekologija i ekonomija bi trebalo budu praktično dve strane iste medalje. Samo što ja mislim da ovde ekonomija nam udavi ekologiju i to zahvaljujući pre svega odnosu države prema tome. Setite se svi kako je izgledala najava dolaska kineskog Hestila u Smederevsku železaru, gde predsednik države kaže, oni tamo više ne smiju da zagađuju, doći će ovde. I to kaže u oči celoj javnosti. I sutradan, što je porazno, niko ni slovo. Znači, stop zagađenjima u Kini, ali u Smederevu može. Još gore je, ono što smo spominjali ovde, masovnu seču šuma, izvoz debala ljudi, to je ekološki zločin. U 21. veku izvoziti balvane
za Kinu
i gubiti na taj način desetine, ako ne i stotine miliona evra, jer to drvo je na kraju krajeva neko ovde mogao da napravi nameštaj, pa ako treba da prodajemo bar hoklicu. To se radilo pre 1000 godina. Znači, bila je potrebna sekira i vozi. E, mi to danas radimo i to se prikazuje kao ogroman uspeh. Kada je dolazio Rio Tinto u Srbiju, ja sam bio otvoreno, široko, posmatram za, posmatram protiv. I stvarno treba sve izmeriti. Nisam Taliban koji će kazati ne, treba zaustaviti svaki rudnik, više nijedan rudnik u Srbiji da ne sme da se otvori. Ja sam protiv toga, unapred. Mora da se napravi analiza da li postoji način da se ruda eksploatiše, da to ne može da zagadi život u sredinu. Sad ne postoji, sad nema rudnika. Za 10 godina, haj vidimo, možda ni tad ne bude, pa sam i tad protiv, ali za 15 ili 20, kad bude u Nemačkoj takav rudnik, i kad se litijum bude vadio u Nemačkoj i prerađivo, i da smo svi sigurni da nema štetnih posledica, pa zašto ne bi mogao u Srbiji? Ali gospođa Merkel da otvara u Srbiji rudnika, da u Nemačkoj ne otvara, a ima više litijuma tamo, e pa to malo, ovaj, kako vam kažem, deluje onako prilično naivno, a mislim da smo dosta puta ovaj, naivno verovali u obećanja svih vlasti u ovoj zemlji da bismo naseli još jednu.
Jovan Memedović ima sumnje, posebno posle jednog razgovora sa predstavnicima Rio Tinta.
Pošto su mi mnogi ljudi rekli zašto se tako lako odričemo litijuma, pa znate li da je to danas nafta? Šta nama ne treba da zaradimo od nafte? Poreko, to vam pričaju danas rudari, geolozi i tako dalje. Oni su ljudi završili fakultet, obrazovali se da rade na tome, da iscrpljuju rudna bogatstva. Školovali se da to rade na nekoj naučnoj osnovi. I sad mi smo protiv toga. A zašto? Pa sumnjamo da će to da bude dobro, da će to da zagadi našu sredinu, pa i ako nam garantuju, biće potpuno čisto, ko će to da iskontroliše? Pa kaže, pa iskontrolisat će, pa kog? Mi nemamo poverenja nikog ovde. Kad sam razgovarao sa ljudima iz Rio Tinta, rekao sam isto to i pitao, pa ko će da vas iskontroliše, da li ćete to raditi čisto ili kako već? Pa mi ćemo da obrazujemo tu ekipu koja će da kontroliše nas. Mi ćemo da ih naučimo kako se to radi.
Gianna, Gianna, Gianna promette.
Govorili smo i u ovoj emisiji, bilo je dosta reči i u javnosti u vezi sa privatizacijom Vodoprivrednog instituta Jaroslav Černi, o tome koliko to može da bude štetno i da se takva institucija nikako ne privatizuje. Tako da ostavljam vama da sve ono što ste do sada sabrali kao informacije negde složite, a ako želite da ih imate sve, pronađite Crnu knjigu Instituta RERI. Dakle, tu je sve onako nabrojano, zašto to nije dobro, tu su dokumenta, tu su ozbiljni ljudi u RERI-u, pravnici koji se bave time, tako da, eto, pravi izvor. Inače, Crna knjiga bi mogla da posluži institucijama koje hoće da rade svoj posao, da jednog dana kada ožive i siđu sa aparata, mogu da se pozabave i slučajem Jaroslava Černi. I evo još nekih detalja u vezi sa ovim institutom i povezanošću sa projektom Čista Srbija. O tome govori Dragomir Ristanović.
To je projekat koji je otpočeo sredinom 2021. godine i u trajanju od 5 godina procenjena su investiciona ulaganja od približno 4 milijarde evra. Planira se izgradnja 250 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kao i izgradnja kanalizacione infrastrukture u dužini od 7000 km kanalizacione mreže. Potpisan je i ugovor sa kineskom građevinskom kompanijom China Road and Bridge Corporation i naravno u svemu ovome značajnu ulogu i doprinos imaće upravo institut Jaroslav Černi. Zanimljiva je i vrlo indikativna okolnost da je kompanija Millennium Team sklopila partnerstvo sa pomenutom kineskom kompanijom, pa će u sklopu projekta Čista Srbija graditi komunalnu infrastrukturu. A evo, u prvoj fazi već je Millennium Teamu dodeljen izgradnja takve infrastrukture u Vranju, Varvarinu, Svrljigu i Kučevu. Tu su zatim i projekti poput eksploatacije rude litijuma u dolini Jadra koji sprovodi kompanija Rio Tinto. Za potrebe ovog projekta Institut Jaroslav Černi izrađuje između ostalog nekoliko hidroloških i hidrotehničkih studija, a prema skorašnjim navodima medija, vrlo je upitno da li se od ovog projekta zaista odustalo. Treba napomenuti i slučaj izgradnje Beograda na vodi, koji je takođe u postupku usvajanja izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene, u čiju izradu je takođe uključen Institut Jaroslav Černi. We'll be right back.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.